Jeg er glad for at fortælle, at du snart kan opleve Surine og Livskraften live. Vi rykker ud af studiet og ind i kirkerummet med samtale, fællessang og levende musik. I Grundtvigs Kirke møder jeg musiker og sangskriver Mathilde Falk den 4. maj, og i Aarhus Domkirke taler jeg med orkesterleder og oboist Henrik Goldschmidt den 4. juni. Du er meget velkommen, og du kan købe din billet nu på k.dk/live. Jeg ved godt, at vi ofte får at vide, at man ikke skal skamme sig. Men det er ikke rigtigt. Jeg er overbevist om, at det er nødvendigt at skamme sig for at kunne gøre det gode. Og jeg tror, at kvinden, der sidder over for mig lige nu et stykke af vejen, også har erfaret netop det. Du lytter til Surine og Livskraften. Mit navn er Surine Godtfredsen. Jeg er præst. Og jeg taler her med mine gæster om, hvordan man trods de mange følelser og tvivl angående sin evne til at leve, kan erfare, at man er stærkere, end man måske engang troede. For vi er nemlig skabt til at leve det her liv. Dagens gæst blev født 30. maj 1992 i Roskilde, og hun voksede op i Stenstrup på Fyn med en far, der var læge, og en mor, der gik derhjemme. Hun studerede litteraturvidenskab på universitetet, inden hun uddannede sig til journalist, og i 2019 debuterede hun med bogen Forsvindingsnumre, som indbragte hende Bogforums debutantpris. Hun har i mange år arbejdet på Weekendavisen som anmelder og kommentator, og har desuden gjort sig bemærket ved at tale ganske frimodigt om erfaringer fra sit eget liv. Lige fra sorgen over tabet af sin mor, til valget om at lade sig sterilisere som 22-årig. Nu er hun bogaktuel med Nye Dyder, en bog, hvor hun med udgangspunkt i sit eget liv forsøger at finde svar i Bibelens tekster. Hun bor sammen med sin kæreste i en gammel skole i Vejby. Amalie Langballe, velkommen til Surine og Livskraften.
Tak.
Amalie, hvad er den største erkendelse, du har gjort ved så intenst at se dit liv i lyset af Bibelen?
Jeg tror, hvis jeg skal prøve at sige det bare en lille smule kort, at det, altså, at det jeg har fået ud af det, er ikke nødvendigvis en erkendelse, men at jeg føler, der står et spørgsmål, som bliver stillet til mig hele tiden, som er sådan en, har du overvejet at, altså har du overvejet mere på en eller anden måde? Har du overvejet, altså sådan, kan du gøre noget lidt mere, eller sådan, altså, og så lyder det som om, at vi er ude i sådan noget, altså vi er ude i sådan noget bootcamp, sådan noget hård bootcamp-træning, men det er ikke ment på den måde, men det er sådan en, har du overvejet, at du faktisk kan mere? Mm. Altså sådan, og det tror jeg, at den fornemmelse af, altså.
Er det, mener du mere sådan i kraft af at gøre mere godt?
Ja, altså, altså i hvert fald hovedsageligt, men ja, og sådan i det hele taget gør det bedre.
Er du blevet anfægtet?
Ja, det tror jeg. Altså, det vil jeg sige. Ja, både og. Jeg er også blevet, jeg tror også bare, jeg er langt hen ad vejen. Altså i hvert fald de største oplevelser, der har været ved at skrive den her bog, har været sådan en, altså en benovelse, at der i mange af de her historier ligger sådan noget ret, altså der ligger noget sådan meget uforståeligt, eller sådan, jeg synes tit, at hvis man prøver at sådan forstå Bibelens historier ud fra sådan et eller andet, du ved, hvad man ender formet af moderne psykologi, og sådan, så går det ikke op. Og det har været spændende at ligesom læne sig ind i det, altså i det her uforståelige, som tit handler om, at nogen bliver bedt om, eller at de historier, jeg så har beskæftet mig med, at der handler det ligesom om, at jamen, altså, du vil gerne have gæster, inviterer, altså først inviterer du alle dine venner, men det er ikke, altså det bliver ikke løsningen. Løsningen bliver at invitere alle, altså alle de andre, alle de fattige, alle de, altså alle de udsatte, og sådan, og der er hele tiden sådan en, altså ja, altså.
Der er jo en radikalitet, ja, i Bibelen, som hele tiden overskrider det, vi typisk tænker om os selv og vores liv. Og det er også derfor, man aldrig bliver færdig med at læse i den. Ja. Amalie, du skal jo udsættes for en fordom,
ja,
og du må meget gerne pakke den ud, ja, og læse den højt.
Lad os se, om jeg løber grædende ud herfra. Okay, og jeg læser den højt. Jeg skal bare lige finde den. Du er et menneske, der mærker en hårdhed indeni, som du ikke bryder dig om. Ja. Det gør jeg. Samtidig med, at jeg ikke vil give slip på den. Eller sådan, altså, det er jo også noget af det, der fylder lidt i bogen, det der, hvordan...
Hvor er jeg glad for, at du modtager den så igen frimodigt. Og det siger noget om, at du tror, at jeg har en fornemmelse af, hvad jeg mener. Fordi man kunne også sidde over for en, der ville blive meget fornærmet. Men det havde jeg også en fornemmelse af, at du ikke ville blive.
Nej, jeg er svær at fornærme.
Det er godt. Det er meget godt at vide. Ja. Amalie, du besluttede på et tidspunkt, at du skulle lade Bibelen komme ind i dit liv og forstå din tilværelse i lyset af den. Der er mange grunde til, at et menneske begynder at kaste over de her tekster. Hvad var der i dit liv, der gjorde, at du tænkte, nu skal det være nu?
Jeg tror, at jeg har tidligere lavet en samtalebog med en række præster, hvor jeg overlod al bibellæsning til dem. Og så blev jeg spurgt, hvis sådan en tilfældighed og sådan er meget min karriere, at nogen sådan lidt kommer til mig. Jeg blev spurgt, om jeg kunne sådan se mig selv lave måske noget lignende, eller lave noget andet. Og da jeg så ligesom besluttede mig for, at det jeg godt ville... den formidling, jeg gerne ville kaste mig ud i, skulle være i Bibelen, og mig, der konkret selv læste Bibelen og beskæftigede mig med Bibelen. Det tror jeg kom ud af egentlig sådan en stor nysgerrighed. Også blandt andet, fordi jeg havde så god en oplevelse med at skrive Forsøget Håb, som altså den her interviewbog med præster. At jeg sådan, tror lige siden der har haft sådan en nysgerrighed. Altså, hvad er det, den kan? Eller, fordi jeg også jo mødt en masse mennesker, som for hvem Bibelen tilbyder en masse svar, og en masse trøst og en masse ting. Og sådan. Så det var egentlig udgangspunktet.
På tidspunkter, hvor du besluttede dig for det, hvor var du i livet på det tidspunkt?
Jamen, jeg var et ret uskyldigt sted. Forstået på den måde, at mig og min kæreste havde lige købt det her hus, som er en nedlagt skole i Vejby. Og jeg tænkte, at jeg ligesom skulle skrive den her bog hen over plus minus 3 måneder, så sådan en forlænget sommerferie, jeg kunne gøre det, mens vi ligesom fik styr på den der flytning. Og så skete der det, at for det første, at man sjovt nok ikke, når man flytter ind i et hus, bare er på plads efter 2 uger, som var det, jeg havde afsat. Og for det andet, at jeg blev mindet om, at mig og min kæreste ikke nødvendigvis er sådan kæmpe projektmennesker sammen. Vi er gode kollegaer, så vi var også lige pludselig i totterne på hinanden. Og så skete der det, at min far, som for nogle år siden fik en blodprop i hjernen, lige pludselig blev, pådrog sig en hjerneskade, men at han lige pludselig blev markant værre fra et sted, der ikke nødvendigvis var helt godt. Og han lige pludselig begyndte at falde, som også jo selvfølgelig også bare hører til hans alder. Han er født i 48, så må man selv lige regne ud, hvor gammel han er. Og lige pludselig var det som om, at sådan tingene, altså ikke på sådan en kæmpe dramatisk måde, men det var som om, at tingene ramlede lidt. Og der havde jeg jo så sat mig ned med Bibelen, men den blev helt klart en ledsager igennem alle de her ting. Og som også er blevet lidt en større oprulning. Altså det her med, når man... Altså man lige pludselig har en far, der også... Altså min far, det der viser sig, som også viser sig i bogen, var, at han er blevet dement. Vi ved stadig ikke, hvilken slags demens. Han er stadig i udredning. Men det ruller jo op i sådan, altså i en masse ting. Det betyder også, at han blandt andet skal på plejehjem. Og lige pludselig så har man det her barndomshjem, som jeg i øvrigt ikke var så knyttet til. Men sådan... Det er som om, at jeg, imens jeg skrev bogen, også kom i kontakt med... meget mere min barndom, end jeg egentlig har været i mange år. Og sådan, altså som de her ryg, altså når ens forældre lige pludselig ændrer sig, og rollerne bliver, altså der sker noget med rollerne og sådan noget, så er der en masse ting, der vælter rundt.
Tror du, at din læsning af Bibelen blev præget af alt det?
Ja, altså det jeg synes jo, altså, jeg tror, jeg ret hurtigt tænkte, at det er svært at læse Bibelen uden en intention, eller uden sit eget spørgsmål. Fordi hvis man læser den, hvis man ligesom bare læser, hvad der står, så er det svært. Altså, hvis ikke man ligesom selv har en lygte med, så tænker jeg, at man, at det er svært at finde. Altså, giver det mening, hvad jeg siger? Altså sådan, at altså sådan, fordi så lige pludselig så lyser du på, at du ved, at Paulus ikke kan lide homoseksuelle, eller sådan, lige pludselig så lyser du på nogle af alle de her sådan konservative, gammeldags ting, som ikke, altså, som ikke taler til et moderne, eller som ikke taler til et moderne menneske som mig. Jeg skal jo ikke skære over i en kamp. Så jeg har helt klart, altså, jeg har helt klart læst den i håbet om, at at finde nogle, altså, nogle svar på, hvordan jeg skal være. Og det tror jeg også ligger i, når man bliver udfordret igen. Altså, det er også noget, det, altså, som fylder lidt i bogen. Altså det her med, hvordan, når der lige pludselig, når der lige pludselig bliver stillet krav til en i ens rolle som datter.
Prøv at sige, ja. Amalie, er der et sted i Bibelen, hvor du har følt dig forpligtet? Specielt måske over for din far, som blev sygere. Det er jo meget den her meddelelse om, at der er noget, du skal, der også gennemsyrer de bibelske tekster.
Jamen altså, jeg tror egentlig, at der er flere af teksterne, der har sådan, altså, kommet med det budskab til mig i hvert fald. Ja.
Men jeg er helt enig med dig i, at Bibelen læser man ved at træde ind i den selv, og være i teksterne med sit eget liv, og så blive tiltalt. Jeg skrev for nogle år siden en bog, der hedder Som Sorine læser Bibelen, hvor jeg også prøvede at forklare, at der er alle mulige historiekritiske ting, man kan sige om Bibelen, og alt de der forskellige, som du kalder konservative meldinger, som man kan have svært ved i dag, men det overordnede budskab, at der er noget, der forventes af dig, som måske ligger ud over, hvad du er vant til at se dig selv som en, der skal gøre, tror jeg, at det er virkelig vigtigt at holde fast i. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er du blevet trøstet af at læse Bibelen i den periode, hvor der skete så meget?
Det, jeg tror ikke, jeg har, altså, jeg har tænkt det som en samtale, den hedder, der har også en undertitel, der hedder Samtaler med Bibelen. Og det er sådan, jeg har tænkt det. Altså, jeg har tænkt det som en samtalepartner, der ikke nødvendigvis, altså, som jeg kan tænke sammen med, og som jeg kan, altså, jeg ved heller ikke, om jeg har haft brug for trøst. Altså, eller det har jeg måske, altså sådan, men det jeg virkelig føler, jeg har haft brug for, det er sådan en, altså, det er at tale med nogen om, hvordan skal jeg være som menneske? Mm. Altså, hvordan skal jeg være, hvad vil det sige for mig at være et godt menneske? Og der synes jeg, det har været enormt meningsfuldt. Og det kan godt lyde som sådan en ting, men altså sådan, det kan godt lyde som ting, hvor man tænker, jamen det er vi jo alle sammen, det er ligesom altid i spil for alle mennesker altid, men det synes jeg bare ikke, det er for en på min alder. Jeg synes, der er sådan en, altså, en relativisme, eller en sådan en, jamen det, du kan ikke, altså det er jo også okay, når man tænker på, hvor du kommer fra, hvad du lavede af, og så videre, så er det også okay, at du ikke kan mere, end du kan, og sådan. Og det er det jo også på mange punkter, men jeg tror for mig har det været enormt givende at have den her, altså den her størrelse, der ligesom har lyst til at gå ind i samtalen.
Det er vigtigt, det er meget sjovt, det du siger, fordi nu laver du sådan en sammenligning mellem den meget terapeutiske, psykologiske tilgang til mennesket og den bibelske, og de er virkelig meget forskellige. Og du er 33 år, du er markant yngre end mig, og du er endnu mere vokset op i den her logik med, at nu kigger vi tilbage og siger, der er sket det i dit liv. Det kunne godt tyde på, at det er derfor, du gør sådan og sådan nu, og ikke har flere kræfter, end du måske har. Det, jeg virkelig gerne vil vide, det er, hvad har du gjort af godt på grund af, at du har læst i Bibelen?
Altså, jeg håber jo på, at jeg har kunne være en lidt bedre datter for min far. Og sådan generelt håber jeg på, at jeg har overkommet mine opgaver med større ynde. end jeg ellers havde, også som, altså også som partner. Og
prøv at forklare mig, beskriv for mig, hvad du har gjort for din far.
Jamen, lige nu er der et... Han har været i to udredninger. Han har været i noget, der hedder en faldudredning og en demensudredning. Og han er så dement, at der ikke er noget, der sker selv for far. Han kan ikke bruge sit NemID og sådan. Altså, og han kan slet ikke transportere sig fra A til B og sådan noget. Så det er meget noget med at have styr på hans... Altså, det er lidt ligesom at have et lille barn i en anden landsdel. Hvor at, og så har han fuld hjemmepleje på, som det skal der også, altså og al kommunikationen med dem går gennem mig eller min søster. Og så har vi jo, altså så er han i gang med at blive gearet op til at flytte på plejehjem.
Men sætter du tid af til ham på en anden måde?
Jeg tror, jeg prøver, og har prøvet, og jeg er jo absolut ikke, jeg synes ikke, at jeg nødvendigvis har lykkedes med den opgave, men jeg har virkelig prøvet at sætte tid af til at kigge far i øjnene og være sådan, okay, hvad er det, der gør dig bange nu? Eller sådan, han, altså, det er meget abstrakt for mig, hvad der sker inde i far. Han, både fordi han er, altså han blev ramt på det kognitive, da han fik sin blodprop i hjernen, og han har haft svært ved at finde de rigtige ord. Og nu med demens er det som om, at der både er tåget inde i ham, og det der skal, og den vej tågen skal finde igennem, er også sådan kryptisk. Men han kan godt kommunikere, hvordan han har det, og han har det jo på en, altså selvfølgelig han er et menneske eller sådan, så han har det jo på en måde. Og det kan godt være meget fristende, når man i øvrigt er stresset, og man eller altså når man i øvrigt har sådan fokus på noget praktisk og sådan, så kan det godt være meget fristende at ligesom være sådan, er far, det, jeg hører, du ved, jeg hører hvad du siger, men nu skal vi også lige ind i bilen og afsted, ikke? Der har jeg prøvet at ligesom sige, okay, du siger du ikke har det særlig godt, eller du er ked af det, eller det er skræmmende for dig og altså sådan. Det er skræmmende for dig at skulle flytte på plejehjem. Altså sådan, og det, der har jeg prøvet at ligesom sige, okay. Ja. Altså sådan, jeg hører, hvad du siger.
Jeg har en far, som er 90 år, og også er virkelig skrøbelig. Og jeg tænker meget over, om jeg både ser ham nok ind i øjnene og taler rigtigt med ham. Og så har jeg hele tiden den her samtale med mig selv kørende, hvor meget skal jeg besøge ham? Hvor meget skal jeg, hvor meget er min pligt? Og det er jo meget, meget svært at sætte en grænse for det. Men jeg tror, at Bibelen, kristendommen, det her med at være forpligtet ud over, hvad man har lyst til altid, er med til at holde mig nogenlunde på sporet.
Mm.
Tror du, Bibelen og dens tekster kan holde dig på sporet?
Jeg tror i hvert fald, at hvis ikke jeg havde en oplevelse netop af pligt, så kunne jeg ikke komme i mål med det, jeg gerne vil komme i mål med min far, fordi at man stopper jo heller ikke, eller jeg gør i hvert fald ikke, jeg er jo ikke stoppet med at være datter, jeg bliver stadig, altså, det er stadig som om, at al voksen tålmodighed, som jeg har opbygget igennem mit liv, altså fordufter, når jeg kommer hjem, og jeg er så tæt på at være teenager igen, ikke? Altså, selvom min far efterhånden er, altså, man møder en dement person, eller sådan.
Amalia, lad os hoppe tilbage til endnu før du er teenager.
Ja.
Også fordi det er voldsomt at få den ansvarsfulde rolle over for sine egne forældre. Det er som en, det er en koldbøtte i et hvert menneskes liv. Nu går vi lige tilbage til din barndom, fordi din mor, hun fik knoglemarvskræft, da du var 10 år gammel. Det er meget tidligt at blive konfronteret med stor bekymring og frygt, selvfølgelig, for at miste. Hvordan har det påvirket dig som barn, at din mor blev så syg?
Altså, jeg vil jo først og fremmest gerne rose min mor for, at, det, altså, at hun virkelig gjorde alt, hun kunne, for at det ikke skulle påvirke os, hvilket også betyder, at jeg har haft en relativ, altså også blevet sur på hende og været mulig over for hende og sådan noget. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der er noget, der flytter. Altså sådan, altså man føler et andet ansvar for ligesom at sådan håndtere sine ting selv.
Tænkte du tidligt dengang, min mor skal dø?
Ja, altså for det første, så at knoglemarvskræft kan jo ikke kureres. Og på det tidspunkt, hvor hun fik diagnosen, der var prognosen 2 år. Der levede man 2 år med den, ikke? Det er en af de der kræftformer, hvor at, du ved, ny behandling har gjort rigtig meget, så det var ligesom, der var hele tiden noget nyt, hun kunne prøve, og så endte hun jo med at have levet rigtig længe, men fordi at det første ud, altså ligesom fordi det første udspil var så kort, så var det jo også, det var i hvert fald noget, mine forældre besluttede sig for, at det var jo noget, vi skulle vide, at, altså, at det ikke var sikkert, at mor blev særlig, altså.
Men det var meget specielt, hun levede faktisk i 14 år
ja.
Med sygdommen. I de 14 år var du sådan bevidst om, at jeg skal virkelig passe på min mor og være tæt på hende, så længe jeg kan?
Jamen, det er jo et sygdomsforløb, der havde forskellige faser, så sådan, jeg tror, altså, i en del år betød det ikke så meget, men så, altså, og så tog jeg på efterskole, og så var der sådan et tilbagefald hos hende, hvor jeg alligevel var sådan, så vil jeg hellere tilbage og være hjemme. Så det, altså, det fyldte rigtig meget. Og så også på sådan en måde, hvor jeg havde sådan, når hun var til tjek og sådan noget, kan jeg huske, så havde jeg sådan nogle tvangs, jeg gjorde sådan nogle, du ved, så gjorde hele huset rent og sådan, og hvis jeg ligesom kunne nå A, B, C og D, og sådan, så kunne, altså du ved, så ville hun komme hjem, og så var det gået godt. Fordi altså, selvfølgelig, det var både nødsløst, men det var også rigtig godt, at systemet fungerer sådan, ikke? Men altså, man går til tjek, og hun gik til tjek, måske hver tredje måned eller sådan noget, for at holde, det er noget, der hedder en M-komponent. Altså, men du ved, den skal holdes, det bliver opgaven i den her kræftsygdom, ikke? Det bliver holdt sådan M-komponenten stabil.
Så du dig selv som en, der var med til at påvirke hende? Og måske kunne være med til, at hun blev længere?
Altså, jo ikke i takt med, at jeg blev ældre, men jeg havde helt klart sådan nogle, altså sådan noget overtro omkring, at hvis, altså, at hvis det her og det her sker, eller jeg gør det her, så kan det gøre noget bedre. Men samtidig var jeg super umulig. Altså sådan, jeg var stadig super umuligt barn og super temperamentsfuld og sådan noget. Så det var ikke, fordi jeg bare har siddet derhjemme og været en engel for min mors skyld. Altså det kan jeg virkelig ikke prale med.
Det er der ikke så mange, der kan. Men der er et sted i din bog, Amalie, som jeg godt vil bede dig om at læse højt. Og det er fordi, at når man nogle gange har talt til sine forældre på en bestemt måde, eller synes, man har svigtet dem, eller været for hård, så kan der godt opstå nogle øjeblikke, som man husker. Og du beskriver et sted, mens din mor er meget syg, at dig og din søster skal ud og handle, og din mor vil gerne med og gå den tur. Og så siger I til hende, at det er en dårlig idé, fordi at, så tager det for lang tid. Og så prøv at læse op, hvad du skriver.
Ja. For hende var det udflugt og samvær og fastholdelse af livet, og for os var det noget, vi bare gerne ville have overstået. Så stod hun der med sin tynde krop og sit fortabte blik og sagde, okay, det forstår jeg godt. Min søde, bløde silkemor. Nej, jeg kan virkelig ikke lide mig selv, når jeg opfører mig sådan. Jeg kan ikke fordrage kulden, der udgår fra mig i de situationer, men jeg ved heller ikke, hvad jeg skal stille op over for den. Den er der, før jeg kan tænke mig om. Den føles som et værn mod verden, der er nødt til at være der.
Prøv lige at beskrive, Amalie, for mig, hvad det er for en hårdhed og kulde, du kan mærke ind i dig selv.
Jeg tror, det er sådan en, og jeg har sådan både oplevet det med min mor, og så oplevet det nu i forbindelse med min far, og at han skulle på pleje, at sådan, at jeg ligesom godt kan have sådan en, nu er du også nødt til at, altså, du ved, nu er du også nødt til at se virkeligheden i øjnene. Og så kan, altså sådan, og så kan jeg ligesom, og det kan jeg godt ligesom på en eller anden måde tage på mig, på en måde, som jeg ikke nødvendigvis tror er min opgave. Men jeg gjorde det både med min mor, jeg kan huske hun nogle gange, når hun var meget, sådan, altså, meget, altså vildt og totalt forståeligt, men altså kunne være meget, meget ked af at skulle dø. Og jeg ligesom godt kunne være sådan, jamen, altså hvad vil du gøre ved det? Eller sådan, altså, skal vi gå begrave dig i haven? Eller sådan, altså, du ved, skal vi skyde dig nu og begrave dig i haven? Eller hvad vil du, altså du ved, fordi jeg forstår godt, du har ondt af dig selv, eller sådan, jeg forstår godt, du har ikke ondt af dig selv, det er ikke, altså, fordi det er ikke det, du har, du har, din skæbne gør ondt, og det forstår jeg godt, men samtidig, hvad vil du gøre? Og sådan, og det samme nu her med min far, og Altså, og det med, at han skulle på pleje, jamen, har det også været mig, der ligesom har endt med at sætte mig ned og sige, altså far, det kan gå på to måder, og den ene måde er, at du har lyst til at tage på pleje om nu, og den anden måde, det er, at om et år, så er jeg, altså, så er jeg din formynder, og så sender jeg dig på plejehjem. Fordi det er den eneste løsning.
En ting er at være rationel, og nogen skal tage nogle beslutninger. Mm. Det forstår jeg udmærket. Men er det også noget, nogle øjeblikke, hvor du så skammer dig over det bagefter?
Ja, fordi at jeg tænker, at der må være en anden... Altså, jeg kan godt rationalisere det nu over for dig, men i situationen er det som om, at der er noget, der er koldt i mig. Eller sådan, altså, at det føles som om, at jeg... Altså, at jeg gør noget grimt, og at jeg gør noget i min egen cykel. Altså, at jeg gør noget i mig selv, som gør mig kold. Og i den situation, så i de her konkrete situationer, kan man jo godt snakke om, at det var måske nødvendigt, eller hvor det var, men det er enormt ubehageligt at mærke i sig selv, at jeg har den her evne. Jeg kan lukke ned. Jeg kan sige, altså... Og så kan det godt være, at det at fremstille, altså det, man ser som virkeligheden for mennesker, ikke nødvendigvis er sådan det mest modbydelige, man kan gøre, men over for ens elskede, og sådan, altså der er det, synes jeg, ubehageligt.
Ja, det er nærmest gådefuldt.
Ja.
For det, der er, og jeg kan godt kende det fra mig selv, også over for min gamle far nu, at der er noget inde i en, der næsten kan virke modbydeligt er et stort ord, men der er en eller anden mekanisme inde i en, der vil sikkert i sidste ende skærme en mod verden, hvor det gode kan bare ikke bryde igennem. Selvom jeg godt ved, hvad det gode er, som Paulus siger i Bibelen, så gør jeg det ikke. Du beskriver i bogen, at du også har en arrogance i dig. Og jeg kan godt nogle gange, og det har jeg også, jeg kan godt nogle gange blive bange for, at det er bare det, der tager over. Mm. Og så tænker jeg tilbage på, hvad jeg har gjort og sagt af ting, også over for mine forældre i min fortid. Og så kan jeg godt mærke, at det kommer til at skamme mig over resten af livet. Mere og mere, tror jeg endda. Du skriver om skam i din bog, og du kommer også frem til, at skam er vigtigt at have med sig. Og vi er i en periode nu, hvor vi får at vide, at man skal ikke skamme sig for meget, for det er en usund følelse. Men du skriver, at skam hænger sammen med kærlighed. At skammen melder sig, når kærligheden ikke er stor nok.
Mm.
Prøv lige at uddybe det.
Mm. Jamen, jeg tror, altså, og igen, hvis jeg skal være konkret i forbindelse med min far, nu bliver det meget det handler om, men sådan, at hvis, altså, jeg tror, jeg siger, at jeg kan gå 9 kilometer på, eller sådan, altså, man, på en eller anden måde, man kan gå 9 kilometer på kærlighed, og så er der altså en, men hvis distancen er 10, hvor skal den sidste kilometer så komme fra? Hvor jeg tænker, at netop, at sådan, altså, både pligt, men også skam, altså, den der skam, altså, sådan, at den kan rykke mig videre, altså, den kan rykke mig videre fra min god, altså, den kan tage mig et skridt længere.
Skammer du, dig over, at du er for dårlig til at elske?
Jeg tror, jeg, ja. Altså, det gør jeg faktisk konkret i, altså, med min far. Fordi at der er så meget, altså, også fordi jeg opfører mig ikke som min søstre i det her. Hvilket vi snakker om, men ikke rigtig kommer frem til nogle svar på. Altså, sådan, men jeg er mere, altså, jeg er mere afklaret, jeg er mere kølig, altså, apropos. Jeg beskriver også i en scene, hvordan min søster græder, hver gang hun, altså, jeg kører med hende hjem, og så begynder hun at græde, og jeg tror, det er, fordi jeg har sagt noget. Og så siger hun så, nej, jeg er bare, jeg græder altid, når jeg ved hjemme hos far. Hvor jeg er sådan, jeg er nærmest bare glad for at være væk derfra igen, eller sådan, altså, du ved, jeg synes, det er tungt at være i, men så snart jeg er væk, så er jeg egentlig væk. Og sådan, og det, altså... At min kærlighed, jeg ved ikke, om jeg skammer mig over, at jeg ikke elsker, eller sådan, jeg tænker, jeg nærmere måske skammer mig over, hvordan min kærlighed ser ud, eller sådan.
Altså, hvordan ser den ud?
Jamen jo bare netop som den her lidt, altså fordi, at, altså, som den her praktiske gris, der går rundt og bestemmer, eller sådan, altså, hvor jeg bare sådan, det er jo ikke, altså, det er ikke særlig omsorgs, eller sådan, det ser ikke lige så kærligt ud som min søster, der hjælper ham med at få klippet hans negle, og som i øvrigt er rigtig ked af, hvordan han har det, og sådan. Altså, der synes jeg, mit, altså, det jeg ligesom disker op med, det kommer til kort. Ja.
Synes du ikke selv, du er et kærligt menneske?
Jamen, altså... Jo, men igen, så synes jeg også, og hvis man skal sådan snakke lidt om, hvorfor at Bibelen kan være spændende for nogen og ikke spændende for andre, at sådan, jeg er kærlig, men jeg er også kærlig, fordi jeg gerne vil være det. Altså sådan, jeg ikke, altså, der er nogle ting, jeg gerne vil være, som ikke bare kommer strømmende, og hvor at netop at andre mekanismer, altså, og andre sådan, og ligesom beslutninger om, jeg vil gerne være sådan her, kommer i spil. Fordi jeg føler ikke, at jeg fra naturens side er et særligt, altså sådan, et særligt kærligt. Altså, jeg er ikke et særligt kærligt, jeg er ikke et særligt venligt, jeg er ikke et særligt, altså sådan, blødt menneske. Altså.
Og lige nøjagtigt det, du siger nu, det er jo nærmest essensen i den meddelelse, Bibelen har til os. Jeg er heller ikke noget særligt intuitivt kærligt menneske, vil jeg selv sige. Og jeg har det meget ligesom dig, at jeg skal være meget bevidst om, nu er det sådan, jeg gør, fordi det skal jeg. Og Bibelen taler jo netop med sit næste kærlighedsbegreb ind i en helt anden kærlighedsforståelse end vores meget følelsesfulde, sådan spontane tilgang til det, at det simpelthen er lydighed. Du skal elske, fordi du skal. Du skal tage dig af din far, fordi du skal. Så det er ikke afgørende, hvordan du føler det. Det afgørende er, om du rent faktisk gør det. Og så kan man gøre det mere eller mindre venligt. Men det er det her med at adlyde. Og der tror jeg, at det er en af de allervigtigste meddelelser til os fra Bibelen. Det er jo, at vi kan blive befalet og elske, uanset om vi er gode eller dårlige til det. Mm. En ting er, at føler man er et godt eller dårligt menneske. Nu taler vi om livskraft i det her program. Der kan jo godt være en meget stærk livskraft i en, selvom man ikke føler sig meget intuitivt forbundet med kærlighed. Hvis du nu skulle beskrive din livskraft for mig, ud fra det, du lige har sagt nu, uden vi er fremme ved det her øjeblik endnu, men bare hvis du skulle beskrive, hvad du forstår ved det ord.
Jamen, altså, jeg forstår jo nok noget, altså, jeg synes, livskraft er for mig synonym med livsglæde. Og er sådan en person, der, du ved, en kraft, der sparker dynen af om morgenen for at løbe ud i solen, eller sådan, altså, så det er meget fremmed for mig, altså sådan, fordi det er ikke lige mig.
Nej. Så du føler dig ikke livskraftig som menneske?
Jamen, nej, altså, jeg føler mig meget livsduelig, eller sådan, altså, jeg er kommet godt, altså sådan, jeg synes, jeg har klaret de her 33 år, altså sådan, godt, altså sådan, jeg er her og sådan noget, og jeg kan sagtens blive ramt af sådan nogle, altså, men det er aldrig, så er det aldrig sådan inde i mig, men jeg kan sagtens blive ramt af sådan nogle, var det dejligt, at jeg får lov til at opleve de her ting, og sådan.
Prøv at beskrive et øjeblik for mig, hvor du føler dig livsduelig og glad.
Og glad? jamen, det, altså sådan, det gør jeg cirka på daglig basis hjemme. Altså, når jeg sidder og drikker morgenkaffe, og vi har lavet sådan et setup, hvor der kommer en masse fugle. Men i hvert fald, vi har fået fugle, og jeg kan sidde og kigge direkte på det, når jeg drikker morgenkaffe. Og der er jeg altid glad, eller sådan, og glad for, altså, jeg er bare glad for at kigge, altså sådan enormt glad, jeg kan blive sådan enormt rørt over liv, altså sådan, og ikke så meget mit eget måske, men sådan, altså også, vi har to katte, og sådan, jeg kan blive enormt rørt over, at vi lever to katte, to mennesker sammen på tværs af arter, og også, altså hver gang, at sådan, at jeg på en eller anden måde er sådan i kommunikerende med, altså, med ikke-menneskelige ting, altså dyr og planter og sådan, var jeg bare sådan, nej, hvor er det, tænk gang. Altså tænk, at vi kan det, og at vi forstår det, og sådan også, altså nu jeg også kaster mig ud i og interesserer mig lidt for astronomi, og sådan, jeg kan også godt, når jeg står og kigger på nattehimlen om aftenen, og være sådan, jeg kan godt være benovet over, sådan også tænk alle de mennesker, der har fundet ud af, at det her ikke bare er en stjerne, det er faktisk en galaksehob, og sådan. Altså, der er jeg meget altså sådan glad, og ja, altså.
Og Gud så, at det var godt, som du også har bemærket ja, i din bog.
Ja, altså, virkelig, jamen, altså sådan, jeg synes virkelig, altså, at nyde Guds skaberværk, det vil jeg gerne give mig selv point for at kunne. Altså.
Noget, du kan, Amalie, også, det er, at du er meget god til at tale meget, meget ligefremt om ting, som man godt kan blive forlegen over. En ting er, at du har talt meget om dit sexliv, og det har vi to også talt om før. Ikke mit, fordi jeg taler meget nødig om sex, da jeg er helt enormt blodfærdig. Men du har en noget anden tilgang til den slags, og det har du også til dit udseende. Mm. Og begrebet grimhed går også igen i din bog om din bibellæsning. Og vi er jo fuldstændig omringet af billeder af skønhed og ren hud og perfekte proportioner og alt det her, som man går så meget op i. Du er til gengæld ret nådesløs i beskrivelsen af dit eget udseende. Og nu vil jeg gerne bede dig om at læse højt igen, og det skal være på side 87 i din bog, hvor du taler om dit ansigt.
Jeg stopper med at kigge mig i spejlet, mens vores flytning står på. Først er det, fordi der ikke er nogen spejle. Spejlet på badeværelset er pakket ind i tyndt, flagrende afdækningsplads, så det ikke får malerpletter på sig, og vores andre spejle er ikke til at finde i flytterodet. Men da spejlet på badeværelset bliver befriet, og et andet spejl finder vej til gangen, registrerer jeg en modvilje mod at bruge dem. Jeg slår blikket ned, for jeg orker ikke at forholde mig til mit spejlbillede. Jeg undgår mig selv. Sådan kan man vel sige det. Jeg ved godt, hvorfor. Jeg kan mærke det, når jeg lader mine fingre løbe hen over panden. Min hud er tør og uren. Jeg kan mærke furernes dybde og bumsernes buer, de små, ømme forhøjninger. Rengøringsmidlerne, malingen og gulvfugen, færdigretterne og den urolige søvn eller kombinationen af det hele, har irriteret huden og fået den til at krakelere. Den kan ikke ånde, er ude af balance.
Amalie, synes du selv, at du er grim?
Ja, det tror jeg, ja. Altså, jeg synes ikke, at jeg er køn i hvert fald, eller sådan, jeg synes ikke, jeg er noget særligt i hvert fald.
Hvordan er det at leve med den erkendelse om sig selv?
Ja, hvordan er det at leve med den erkendelse? Nogle dage er det jo smertefuldt, altså fordi man er i verden med sit ansigt altid. Og sådan, jeg kan godt have sådan nogle dage, hvor jeg næsten har lyst til sådan bare at have et skilt på hovedet, hvor der sådan, lad være med at kigge på mig. Men andre dage tænker jeg egentlig, det er ret fredfyldt. Eller sådan, det er, altså, når jeg har altid egentlig haft en oplevelse, at jeg ikke havde så meget skønhed at optimere, har jeg jo heller ikke optimeret den særlig meget. Hvor at dem, jeg kender, jeg kender også mennesker, som er meget optaget af at holde på det udseende, de har. Og det virker også enormt stressende, hvor jeg sådan har tænkt, okay, men, altså, det må også være hårdt at ligesom opleve og tænke, at man er i gang med at miste skønheden. Altså, hvor sådan, hvis man aldrig har haft den, det kan jeg da også godt tænke mere roligt.
Jeg får lyst til at citere noget for dig, Amalie, fordi jeg er meget glad for den forfatter, der hedder Charlotte Bronte, som levede i 1800-tallet. Og hun har skrevet en roman, der hedder Jane Eyre. Og Jane er en ung guvernante, fattig, forældreløs pige, som synes, hun er meget grim. På et tidspunkt så står hun foran spejlet, eller siger sådan her til sig selv. Så lyt, Jane Eyre, til din dom. I morgen skal du stille dit spejl foran dig, og med kridt tegne et billede af dig selv nøjagtigt, uden at mildne nogen mangel. Udlad ikke nogen skarp linje, udjævn ikke nogen ubehagelig uregelmæssighed. Det er Janes forsøg på at ruste sig til et liv, hvor hendes skønhed, hendes manglende skønhed, aldrig nogensinde må være en forhindring for hende. Kender du den følelse?
Ja, altså sådan, ja, jeg tror, min metode har nok været anderledes, altså sådan, som jeg også beskriver, altså det der med, altså jeg ikke kigger, men jeg, altså sådan, jeg bruger ikke spejle så meget, altså hvis jeg har det med sådan at zoome, jeg har sådan en strategi, og det er egentlig, jeg har været ret gammel, for jeg opdagede andre mennesker ikke brugte spejle på den måde, men jeg ligesom, hvis jeg ved, at jeg sådan kan mærke sådan, okay, ej, der er et eller andet, du ved, på kinden eller sådan noget, så kigger, altså hvis jeg så bruger spejlet, så zoomer jeg lynhurtigt ind på kinden, så jeg ikke forholder mig til, altså til helheden. Og det har fungeret bedre for mig, end tror jeg, sådan skulle konfrontere det og tegne det og dyrke det.
Ja, Jane konfronterer sig med det. Jeg tror, jeg gør lidt ligesom dig. Jeg synes bestemt heller ikke, jeg er nogen skønhed. Jeg har nok altid vendet mig til at se mig selv i lyset af noget andet end udseende. Fordi jeg også tror meget på, en ting er, at man kan ikke se sig selv uden at være utrolig bevidst om sig selv. Så man ser jo ikke et sandt billede af sig selv. Det kan jeg så gøre. Og så har jeg nok satset rigtig meget på min forstand i stedet for, og min tænkeevne og mit indre univers. Og kan godt genkende nogle af de ting, du skriver om, at være et meget, meget iagttagende, analyserende barn, der også kan udvikle lidt den der hårdhed, som vi taler om. Noget af det, du konstaterer ved at læse Bibelen, det er jo, at mennesket stort set ikke beskrives udefra. Mm. Der er meget, meget lidt fysisk beskrivelse af mennesker, og især i det nye testamente. Man ved faktisk ikke, hvordan de mennesker så ud, for det står der ikke. Har du tænkt over, hvordan det kan være, at Bibelen er nærmest, især det nye testamente, tømt for fysiske kendetegn?
Altså det gør det jo nemmere for alle at læse sig, ligesom læse ind i det, eller sådan ikke læse sig selv nødvendigvis, men altså på en eller anden måde er det samlende, men jeg har egentlig tænkt, altså sådan, og det, jeg ved ikke, hvad jeg skriver om det i bogen, men jeg har da, altså jeg har egentlig også bare undret mig over det, fordi at hvad ville det koste, hvis vi vidste, at når Paulus havde en stor næs, eller
hvad det var, ikke? Ja, altså, kan du selv svare på det? Hvad ville
nej,
det koste?
Nej, det kan ikke. Hvad vil det koste?
Jamen, jeg tror, det ville koste det, som vi i dag sidder begravet i til halsen. Altså en enorm fokusering på, hvordan vi ser ud, og enorm fokusering på skønhed og vellykkethed i det ydre, og dermed også et hierarki mellem mennesker, der pludselig handler om udseende og ikke ånd, fordi Bibelen handler om ånd, og den handler om moral, og den handler om godhed, og den handler om ondskab. Den handler om alt det, der ikke er materielt og fysisk. Og hvis man begyndte at beskrive de bibelske personer i detaljer, så vil du få et andet forhold til dem, og du vil sikkert selv sætte dem i et hierarki efter deres skønhed.
Mm.
Så jeg tror faktisk, det har meget med det at gøre. Tror du, Amalie, at du kommer til at lære at elske dit eget udseende?
Ja, altså, jeg tror i hvert fald, jeg synes, det der er sket med alderen, måske også efter, at jeg mistede min mor, sådan, det er i hvert fald, at jeg værdsætter mit udseende ud fra en, altså sådan, hvad kan man sige, en anden matrix, som handler om, at jeg sådan, det er jo i mit udseende, jeg kan møde min mor, eller sådan, og generelt er jeg sådan blevet mere opmærksom på, både i sådan, hvordan man, altså hvad man gør med sine hænder, men altså, der kan være ting, det er jo ikke bare ens udseende, man har arvet for sine forældre, det kan også være, hvordan man sidder, og hvordan man går, hvordan man spiser. Jeg tror altid, når jeg lige opdager de ting, altså sådan, nå gud, det var, altså sådan, det kommer her også, sådan, og nu er jeg også, altså, jeg er også i gang med at få rynker, ikke? Altså, hvor jeg sådan kan se, når de lander som min fars, altså sådan, og det kan jeg godt, det er i hvert fald, tror jeg, et godt udgangspunkt for at lære at begynde at være sætte sit udseende.
Noget, jeg har tænkt meget over i dit tilfælde, og det tror jeg mange, der har hørt om dine valg i livet, gør, det er, at du meget tidligt besluttede, at du ikke skulle have børn. Og du er blevet steriliseret, så du kan ikke blive gravid. I din alder begynder rigtig mange kvinder at få børn. Hvad skal fylde dit liv med mening i alle de år, der venter, når du ved, at du ikke får børn?
Jeg tror egentlig, altså... Jeg tror egentlig, hvis man sådan skal hive det helt op, altså sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg skal fylde min tid med, men jeg kan jo ikke sådan sætte noget op, der skal fylde lige så meget, men jeg tror egentlig, opgaven for mig, uanset om jeg har fået børn eller ej, havde været den samme, som bare sådan, jeg tror godt, jeg kan, altså jeg vil gerne kunne, når jeg engang, du ved, skal herfra, ligesom sige, jeg gjorde så meget godt, som jeg kunne, og jeg gjorde så lidt skade, som jeg kunne. Eller sådan, altså det regnskab tænker jeg egentlig ikke. Og den, altså, hvad kan man sige, den fordring, eller den, altså den ambition, tænker jeg egentlig ikke er sådan, afhængig af altså sådan hvad for nogle konkrete valg man så træffer.
Nu beskrev du dig selv før som et ikke så spontant kærligt menneske, og det kan jeg som sagt godt genkende. Derfor så har jeg også tit tænkt, at jeg får heller ikke børn og har ikke børn. En af grundene til, at jeg ikke måske har nogen intens berøring med min egen kærlighedsevne, er, at jeg ikke har fået børn. Har du ikke den tanke, at hvis du fik børn, så vil du opleve noget ved kærligheden, du ikke ved nu?
Jamen, nej, jeg har jo hørt dig lufte de her ting før. og jeg er ikke... Altså, jeg er ikke... Jeg er ikke sådan, tænker ikke, at der er noget der. Altså, det er jo bare noget, andet, men det er jo ikke... Altså, om det ligesom er sådan en helt ny dimension. Altså, du tænker, hvis jeg bare lige skal forstå det rigtigt, du tænker, at du var blevet et mere sådan spontant kærligt menneske, hvis du havde fået nogle børn.
Ja, jeg tror, jeg ville have kommet i kontakt med nogle kærlighedsting i mig, som nu bare ligger i dvale.
Mm.
Fordi jeg ikke har prøvet det her med at sidde med mit eget barn i armene.
Hvad kan man sige? Så det havde ikke kun været en god ting for dit barn, dit teoretiske barn, som selvfølgelig jo får livet og din kærlighed. Det havde været en god ting for hele verden. Altså,
ja, det havde været en god ting for mig og mine nærmeste.
Ja.
Formentlig. Ja, det tror jeg.
Ja, det tror jeg. Altså, jeg taler ikke på dine vegne, men for på egne vegne kan jeg sige, det tror jeg virkelig. Altså, det tror jeg virkelig ikke. Jeg kan kun se et scenarie, hvor at jeg havde lukket mig mere om mit eget projekt, altså eller det projekt, der er en børnefamilie, og jeg ligesom havde kanaliseret energi, som jeg lige nu tænker på en eller anden måde ligger som sådan et. Altså, det ligger ikke til fri afbenyttelse som sådan, men jeg tænker, det kan komme mange til gavn. At det havde jeg kanaliseret ned i.
Det er også en mulighed, det er rigtigt.
Et dybest set, jeg kan have et egoistisk projekt, fordi det...
Nej, men
det,
lidt lukket om sig selv, ja. Projekt. Amalie, vi behøver ikke at læse din fordom højt igen, fordi du har egentlig du har ikke tilbagevist den. At du har en hårdhed indeni, som du ikke bryder dig om. Den kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, om du har en formodning om, at du den vil blive mindre med årene? Eller tror du bare, den er sådan i dig?
Jeg tror egentlig, altså sådan... Jeg tror måske, at jeg kan blive klogere på den, eller altså sådan lære den bedre at kende. Men jeg har virkelig sådan... Jeg har også sådan helt tilbage fra... Jeg var virkelig sådan, altså da jeg var helt lille, var jeg sådan et barn, der skreg rigtig meget. Hvis jeg ikke kunne få min vilje, vidderligt, så sagde jeg til min mor, hvis ikke jeg får min vilje nu, så begynder jeg at skrige. Og så skreg jeg og skreg jeg og skreg jeg. Og, sådan, og jeg, der er meget af den her hårdhed, eller den her kerne, som jeg ikke nødvendigvis er særlig stolt af, jeg sådan kan spore tilbage til det her barn, der bare ikke, altså som i sådan i, også lidt i afmagt, eller sådan at tingene skulle ligesom være på min måde, og ellers så brød tingene sammen. Og sådan, så det her barn, der står og skriger, jeg kan jo se, altså når jeg er så tæt forbundet stadig med den her, jeg har været en 3-4 år, ikke? Altså, så tænker jeg ikke, at hvis jeg så skal læse mig selv 30 år frem, så tror jeg ikke, at jeg nødvendigvis er blevet opblødt. Men jeg tror, man kan se det i øjnene på en, altså jeg tror, man kan blive bedre og bedre til at se det i øjnene.
Nu spørger jeg lige om noget, der lyder dramatisk, men det skal ikke misforstås. Har det noget med ondskab at gøre?
Det troede jeg meget, da jeg var lille. Altså sådan, jeg troede virkelig, at jeg havde sådan en tanke om, at hvis... fordi min mor var så god. Altså min mor var så... Eller sådan, min mor var virkelig blød og sådan blid, og man kunne virkelig ikke... Altså sådan, hun blev ked af det. Altså man skulle meget til, så blev hun ked af det, og sådan var meget ligesom... meget sådan nøgen i verden. Og jeg havde virkelig sådan en tanke om, da jeg var lille, at hun måtte have taget alt det dårlige i hende, eller sådan alt det onde, og formet det ned i mig, og så ligesom født det ud af mig. Og det er det vel, eller sådan, altså det, nu tænker jeg, jeg ser mere nuanceret på det, end jeg gjorde det, da jeg var helt lille, men altså, der er jo noget i det, der er sådan, hvor man, altså, der er jo noget, altså, hvis ikke det er ondskab, men man så, altså, men jeg samtidig har så meget oplevelse af, at det er medfødt, og det sådan bare er der. Hvad er det så? Eller sådan, altså, kan du følge mig?
Mm.
Ja.
Men det, jeg tror, det er beslægtet med ondskab.
Mm.
Og det er det i alle mennesker. Fordi vi har det i os, og så kommer det til udtryk på forskellig vis. Jeg tror, du er et menneske, kommer der ikke en ny fordom, men jeg tror, du er et menneske, som bare har en meget, meget rationel erkendelse af de her ting. Hvor andre mennesker nok kalder det noget andet, snakker det væk, dækker det over. Der har du ser det bare i øjnene på, på en virkelig direkte måde, hvilket er ret usædvanligt. Men at det har at gøre med ondskab, det tror jeg. Fordi meget af det, der i os er trods eller selvhævdelse eller kølighed eller hvad det måtte være, tror jeg har sin kerne i noget, der er ondt. Desto mere grund er der jo til at så spørge dig, nu har du læst i Bibelen over en lang periode, har du fået et nyt indblik i, hvordan man bekæmper det hårde i sig selv?
Altså, ja, det tror jeg egentlig. Altså, jeg tror, jeg har lidt fat i sådan historien om sådan Paulus i et af kapitlerne, hvor altså som handler om blødhed og hvor det altså det som undrer mig i det og som han ikke altså som der ikke er så mange svar på i Bibelen, det er at han jo lader sig omvende. Altså han er fuldkommen altså han er altså ikke bare lader han sig omvende, men han lader sig omvende fra det modsatte.
Han forfølger de kristne og er virkelig hård.
Ja. Og mødes altså eller bliver så altså ligesom møder møder ligesom sin skæbne alene og får vide og sådan og så bliver han vil du ikke fortælle jeg jo, fortæller det dårligt
kan Paulus han er på vej til Damaskus og han bliver kaldet fra oven omringet af et stærkt lys og en stemme der siger så spørger ham hvorfor forfølger du mig så han bliver tiltalt af Jesus selv der udpeger ham til nu at være kristen apostel. Og det synes du er mærkeligt, at han kan lade sig omvende på den måde?
Ja, at han i på et splitsekund, og han vender jo aldrig tilbage til det. Altså sådan, eller sådan, der er jo ikke nogen sådan nogen, når jeg er så dengang med Jesus altså, og lyset, der, altså jeg tænkte alt muligt, og jeg gjorde modstand og sådan, men det er ligesom om, han fra det ene, altså han bogstaveligt talt er han et blad, der vender, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg tror, den der, altså den øvelse, at være så åben, at du faktisk hvis det rigtige kommer, eller sådan, altså faktisk kan lade dig vende, det tror jeg er, har jeg bare tænkt meget over, er ekstremt vigtigt for faktisk at kunne, altså kunne egentlig adressere noget som helst som menneske.
Og det er det. Og nu ved jeg, at du også har siddet og læst lidt Søren Kierkegaard i en hyggelig stund en gang imellem. Og det er i den grad noget, han kredser om, det er menneskets mulighed for på et splitsekund at adlyde. Det er også det, Paulus gør. Han smider sådan set sit liv, sit gamle liv væk og adlyder og tager en ny retning. Et hvert menneske kan ikke gøre det, Paulus gjorde, men et hvert menneske kan et øjeblik adlyde og prøve at lægge al hårdheden væk og så bare være der for det andet menneske lige nu. Og så er man tilbage i alle sine dagsordener bagefter, men bare et øjeblik og sige, nu adlyder jeg. Nu gør jeg kun det gode. Det er i høj grad det, der i en daglig dag og for et hvert menneske kan være en lille omvendelse gang efter gang efter gang. Og det kan godt stå, at du falder over, fordi det er et helt, helt centralt, selvfølgelig centralt sted i Bibelen, fordi Paulus er så vigtig, men det er også en central tanke, at man kan lade sig tiltale og adlyde og skifte retning. Og det er, nu spurgte jeg dig før, hvad Bibelen siger om vores hårdhed, og det er i høj grad det, den siger.
Ja.
Du har tidligt mistet din mor, det har vi været inde på, og du er i færd med også at passe din far. Der er nogle dramatiske erkendelser i det. Har du også ved at læse Bibelen ændret dit syn på døden og at vi skal herfra?
Jeg tror i hvert fald, at det er blevet mere... Der er ligesom to dele i det, fordi på den ene side, så tror jeg, at den her idé om, at, altså, at livet er en gave, bliver enormt vigtig, når livet ikke ligner en gave. Og som altså har fyldt ganske meget også nu, hvor min, altså min far er blevet dement, og hans hjerne fungerer på sådan en måde, hvor han er ligesom hele tiden i en dagsorden. Altså han er hele tiden sådan, hvad skal vi om lidt? Og det betyder lidt, at han ikke rigtig kan være glad. Altså sådan, at jeg, det har været noget af det, jeg har tænkt meget over med, altså med hele hans sygdomsforløb, at faktisk ikke at kunne være til stede i nuet, eller sådan, så har du også mistet evnen til bare at nyde,
ja,
at være her.
Det er rigtigt.
Så at der er noget udefra, der kan komme og sige, men det her er faktisk stadig en gave. Det har været enormt betydningsfuldt. Og også noget, man har lyst til at, eller jeg i hvert fald har haft lyst til at sådan, altså diskutere med, eller altså sådan virkelig, altså virkelig prøve at, altså få øje på, jamen hvad er det i det her liv, som, altså min far har efterhånden brug for hjælp til alt, og så videre, så videre. Sådan, hvad er det der i det, der er ligesom...
Men har Bibelen styrket din tro på, at der er en evighed?
Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved, at når Bibelen kommer og fortæller en, livet er en gave, og man så, altså, og man så sidder og har det her menneske, og man sidder og tænker, er det her virkelig en gave? Så er det... Det er både det, man virkelig har brug for at høre, og det sværeste at forstå, eller sådan... og det er vigtigt, at nogen... Altså, det er enormt betydningsfuldt, at noget kommer og siger det. Men om det sådan har ændret noget i forhold til, hvad der sker efter døden, det ved jeg simpelthen ikke. Der er noget i det, som er altså, alene det at beskæftige sig med det og tænke over det, gør livet, altså gør ligesom gør sådan helt, helt åndssvagt og helt lavpraktisk, gør det døden sådan konkret. Og det er et faktum. Altså sådan, og det tror jeg, jeg har kredset mere, altså mens jeg skrev den her også, altså kredset mere om, end jeg har gjort før. Jeg ved ikke, om det giver mening, altså sådan, eller sådan, fordi det er også lidt sådan en, det er også bare sådan en totalt 40-årig mand, der skal til at have en motorcykel, fordi han virkelig har indset, at han skal ja, dø. Men, sådan.
Men det giver meget mening at opfatte Bibelen som en, uanset hvad man tror på, som den stemme, der taler ind i vores liv med alle de øjeblikke og situationer af afmagt og modløshed og alt muligt, og siger noget andet end det at give op. Det tror jeg i den grad også er indbegrebet af at blive trøstet af Bibelen. Der er simpelthen sådan en massiv stemme af håb på, at livet er stærkere end døden. Det er jo langt hen ad vejen, det Bibelen siger til os. Hvis du nu mødte din mor igen, hvad vil du sige til hende?
Jeg tror, jeg ville spørge, om hun havde det godt. Ellers, jeg tror ikke, jeg ville være så optaget af at sådan selv at sige noget, egentlig.
Det kan være de der øjeblikke, hvor man tænker tilbage på sin barndom og ungdom, og der var jeg for hård, og der gjorde jeg hende ked af det. Jeg tænker tit på, om der kommer en mulighed for at få de øjeblikke slettet ud.
Altså, vil du sige undskyld?
Ja.
Eller? Ja.
Og så vil jeg sige, at jeg skammer mig over det.
Ja. Ja. Jeg tror, jeg vil være mere... Det var noget, der fyldte rigtig meget lige sådan efter min mor var død. Det var, jeg var sådan, åh, hvor er hun? Altså sådan, det er også det, man kan ligesom mærke, man har sådan tråde, man hele tiden sender ud, og de kommer ligesom tomhændet tilbage. Men man er sådan, men du er jo et sted. Og er du sikker der, hvor du er, eller er du glad, eller er du sådan, er det okay at være død-agtig? Det tror jeg vil være mere optaget af. Men dernæst kan jeg sagtens følge, at ja, at der er noget, man gerne vil sige undskyld for.
Amalie, vi er fremme ved punktet, hvor jeg skal bede dig om at beskrive et livskraftens øjeblik.
Ja. altså nu, den her samtale kan endda handle voldsomt meget om min far, men det her, det er altså også, det her var noget, der skete for nyligt, hvor at vi har, nu skal jeg tænke mig om, min far havde haft en forbigående, det der blev mistænkt for at være en forbigående blodprop i hjernen, hvilket betød, at vi havde haft en hel dag ude på UH med forskellige undersøgelser, og det var mig og min søster, der havde haft ham med derude. Og det havde en rigtig lang dag, og far var træt, vi var også trætte, og der var stadig sne, så det var her i vinter. Og så da skal jeg hjælpe min far ud af bilen, og så er der sådan lidt en snedrive, altså i vores indkørsel. Så er lidt sådan, far, du ved, nu skal du tage det, gør det langsomt, stå stille, pas nu på-agtigt. Men så sker der hverken værre eller bedre, end at min far vælter i sneen. Heldigvis ikke på en måde, hvor man tænker, at der er sådan noget, der er gået galt. Men i hvert fald, han kan ikke komme op. Og jeg kan ikke få ham op. Fordi han er lidt, altså, han begynder også at blive stakåndet og sådan noget. Og så kommer min søster, som er sygeplejerske. Og derfor også noget mere vant til at håndtere du ved, ældre mennesker, der ligger og tumler, end jeg er. Og hun er ligesom sådan, tag fat her, tag fat der, og så løftede vi ham op. Og far var meget sådan, jeg kan ikke. Altså, han var helt stakåndet på det her tidspunkt. Det kan jo godt lyde lidt som om, at jeg sådan skyder livskraften hen på min søster nu, som ligesom var hende, der kom og løste situationen. Men altså der, i den konkrete situation, hvor noget lykkes, fordi at jeg får hjælp, eller sådan. Og jeg tror egentlig, at da jeg skulle sådan tænke over det her, der synes jeg, at alle, det kredsede mit hoved bare om situationer, hvor nogen har foræret mig noget, eller foræret mig noget hjælp, og det er jo, kan det godt lyde som om, man snyder, og det ikke er ens egen livskraft, men det tænker jeg bare stadig er. Altså jeg tænker stadig, at det er i de situationer, hvor at man kan få hjælp, modtage hjælp, føle sig hjulpet, og føle, det skal nok gå. Altså, det er der, jeg føler mig. Altså, jeg tror, det er der, jeg mærker det, som du måske vil kalde livskraft. Mm.
Jeg tror faktisk, det er en pointe i sig selv, at det netop ikke er noget, man nødvendigvis mærker herinde i sig selv, men at det er noget, man føler, man får.
Mm.
Og nu sagde du selv tidligere, at Bibelen i høj grad er en besked om, at livet er den her mærkelige gave, vi har fået. Og det er jo den, det er jo sådan set en gentagelse af dette, at vi får noget, der bare er større end os, som kan føles som livskraft. Og det er der også, hvis der kommer et menneske og hjælper en, og at noget, der virkede håbløst, pludselig kan lade sig gøre. Det er det, vi kan gøre for hinanden. Og det er venlighed, og det er beredvillighed, og det er din søsters snarrådighed og alt muligt andet. Men det er det, som gør, at du får en fornemmelse af, som du siger, det skal nok gå, og jeg er ikke alene om at skulle have alle kræfterne selv. Det er bestemt en art livskraft, man oplever på den måde.
Ja, ja. Bogstaveligt talt ikke have alle kræfterne selv.
Ja, lige nok. Ja. Amalie Langballe, mange tak, fordi du ville være gæst her i Surine og Livskraften. Det var en vildt interessant at tale med dig.
Tak.
Du har lyttet til Surine og Livskraften, en Kristelig Dagblad podcast, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Skriv gerne til ham, hvis du har kommentar til programmet eller gode idéer, så kigger vi på det. Vi er tilbage om 14 dage.